Падишалар акында үчүнчү китап, 18-нчы бап. Чок вакыт кечкен соң, кургаклыктын үчүнчү жылында Раббы Ильяска: «Бар, Ахавнын козуна корун, сон мен ер юзуна ягмур еберерим», деди. Ильяс Ахавнын козуна корунмеге кетти. Самарияда эсе шиддетли ачылык эди. Ахав сарай башлыгы Овадияны чагыртты. Овадия Раббыдан пек коркан адам эди. Изевель Раббынын пейгамберлерине жок эткенде, Овадия 100 пейгамберни алып, оларны 50 адам кобаларда саклап, аш суу менен теминлеген эди. Ахав Овадияга: «Айды, мемлекеттин эпси чокраклары ве озенлерни багып чыкайык. Белки от тапармыз. Соң атларга ве катырларга аш олур ве туарларны өлдүрмөк керек болмас», деди. Олар топракны айланып чыкмак үчүн аны озара болуштурду. Ахав бир жолдон кетти, Овадия башка жолдон кетти. Овадия жолдон кетеятканда Ильясны раст кетирди. Овадия аны танып, жерге бети үстүнө ыйкылды ве: «Эфендим Ильяс, сенсиңби ажаба?» деп сурады. Ильяс аңа: «Менім, мен. Шынды бар да, эфендиңе Ильяс мында айт», деди. Овадия эсе: «Эфендим, гунам не? Не үчүн мени Ахавнын элине өлтүрмөгө бересиң? Сенин Аллаң Раббынен ант этем. Эфендим, эр бир халкка ве эр бир падишалыкка сени кыдырмага адамларны жоллаган. Оңа о мында йок деселер, падиша эр бир халктан, эр бир падишалыктан сени тапалмаганда ант этмеге мечбур эткен. Сен эсе шынды маңа бар эфендиге Ильяс мында айт дейсиң. Мен сенден кетсем, Раббынын руху сени билмем кайда алып кетер. Мен Ахауга хабер этип те, о сени тапалмаса, мени өлдүрөр. Мен эсе сенин колуң яшлыгымдан Раббыдан коркам. Изевель Раббынын пейгамберлерин өлдүргөндө мен япканымны саңа хабер этмедилерми? Раббынын пейгамберлеринден 100 адамны 50 киши кобаларда саклап, аш суу менен теминледим. Сен эсе шынды маңа бар эфендиге Ильяс мында айт дейсиң. О мени өлдүрөчөк», деди. Ильяс аңа: «Ордулар Раббысынын огунда туруп ант этем. Бүгүн анын козуна көрүнөчөгүм», деди. Овадия Ахауга келип, аңа хабер этти. Ахау Ильясны каршыламага кетти. Ахау Ильясны көрүп ондан: «Бу сенсиңби, Израилге каза беле кетирген адам?» деп сурады. Ильяс аңа жооп берип: «Израилге каза беле кетирген мен дегил, амма сен ве бабаңнын сою. Сиз Раббынын эмирлерин калдырып, балаларынын пешинден жүрөсүңүз. Шынды маңа бутун Израилни Карбел дагына чагырт. 450 баалынын пейгамберини ве Изавелнин софрасында ашаган 400 ашеранын пейгамберини де чагырт», деди. Ахау эпси Израилелерге хабер этмеге адамларыны иберди ве пейгамберлерни Кармел дагында топлады. Ильяс бутун халкка якынлашып: «Сиз да не кадар бир жерден экинчисине чапкалап жүрөчөксүз. Эгер Раббы Алла олса, онун пешинден жүрүңүз. Эгер Баал олса, онун пешинден барыңыз», деди. Халк бир сөз биле жооп кайтармады. Ильяс халкка: «Раббынын пейгамбери бир менім. Баалынын пейгамберлери эсе 450 киши. Айды бериңиз бизге 2 яш буга. Олар бирисини сайлап алсын, парчаласын, одунлар үстүнө койсунлар. Ама одунларны якмасынлар. Мен экинчи буган энде шуну япайым. Одунлар үстүнө коеюм, ама одунларны якмайым. Сиз озуңуздун Аллаңызны чагырыңыз, мен эсе Раббыны чагырайым. Кайсы Алла одунларны якса, шу Алла керчек Алладыр», деди. Бутун халк: «Яхшы, яхшы», деди. Ильяс Баалынын пейгамберлерине: «Бир буганы сайлап алыңыз ве биринчи олуңуз, чунки сизлер чоклуксуңуз. Аллаңызны чагырыңыз, ама одунларны якмаңыз», деди. О айтканы кыбы, олар бир буганы алып азырладылар ве сабадан уйлегеже Баалыны чагырып: «Баал, бизге жооп бер», деп кычырдылар. Лакин не бир сес эшиттилер, не да бир жооп алдылар. Соң олар япкан курбан ярының этрафында сычырап башладылар. Уйле вакты Ильяс олардын үстүнөн күлүп башлады ве: «Эй, аны катты сесинен чагырыңыз, чунки о Алла да белки бир шилер акында түшүнүп калгандыр, яда тышарга чыкмас келип кеткендир, белки де жолга чыккандыр, белки уйлап калгандыр. Уяндырыңыз аны», деди. Олар бар күчінен қышырып, адетлеріне көре мұзырақ ве қылычыларнен беденлеріні тешті ойдылар ве бүтінлей қанға бояндылар. Бойлы етіп үйледен ақшам құрбаны вақтына же құтырдылар. Ләкін не бір сес ештілді, не де бір жевап берілді. Оларыны кімсе ештімеді. О вақыт Ильяс халыққа, «Яныма келіңіз», деді. Бүтін халқ оңа яқынлашты. Ильяс тар-мар етілген Раббының құрбан ерні яңыдан тіклеп башлады. Яқупның 12 қабилесінің сайысына тең олған 12 дане таш алды. Раббы бұ Яқупқа «Адың Исраил олажақ» деген еді. Шу ташлардан Ильяс Раббының адына бір құрбан ері құрды. Шу ерінің чевре четінде арчық қазды. Арчықның чұқырлығыны екі бұйық сауыт ашлық сықсын деп япты. Соң одынларыны қойып, бұғаны парчалады, веоны одынларының үстіне қойды. Бұндан соң, «Дорт гугум су алыңыз да, бүтінлей яқылажақ құрбанның ве одынларының үстіне төкіңіз», деді. Соңра, «Текрарланыз», деді. Олар текрарладылар. Соң Ильяс үчінші кере су төкмеге бұйырды. Үчінші кере су төктілер. Су құрбан ерінің чевре четінден ақты ве арычық суға толды. Ақшам құрбаны кетірілген вақыт келген соң, Ильяс пейғамбер құрбан еріне яқынлашты ве «Я Рабби, Ибраимның, Исхақның ве Исраилның Алласы, бүгін әр кез Исраилде тек сен Алла олғаныңны білсін. Мен құлың олғанымны, сенің бұйырғаныңны бежергенімні әр кез білсін. Ешіт мені, Раббы, ешіт мені. Шу халқ сенің керчек Раббы ве Алла олғаныңны аңласын. Сен олардың үреклеріні кені озыңе чевір», деді. Шу вақыт Раббының атеші түшті. Атеш құрбанны бүтінлей яқты, одынларны, ташларны, топрақны да яқты ве арычықтаки суыны құрытты. Бүтін халық бұны көргенде ерге беті үстіне иқылды ве «Алла Раббыдыр, Алла Раббыдыр», деді. Ильяс оларға «Балының пейғамберлеріні яқалаңыз, бірсі де қачып құтылмасын», деді. Оларны яқаладылар. Ильяс оларны Кишон вадиіне кетіріп өлдірді. Бұндан соңра Ильяс ахауға «Бар, аша іч, бұйық яғмұр шуылтысы ештіліп башлады», деді. Ахау кетіп ашады ічті. Ильяс ісе Қармелының топесіне чықып ерге егілді, бетіні тізлерінің арасына қойды. Ве яш қолына «Бар, деңізге бақ», деді. Бала барып деңізге бақты, қайтып келіп «Анда бір ши йоқ», деді. Ильясыңа «Бірда бар», деді ве бойледже еді кере япты. Едінші сефері қолы «Ана, деңізден көчі-чүк инсанның аучы қыдар бір болыт көтерле», деді. Ильясыңа бойле, деді. «Бар, ахауға арабаңны екте, яғмұр түбіне қалмаздан әвел кетмеге етіштір», айт. Шу вақыт көклер бұлытлардан қарарды, ел есті ве пек күшлі яғмұр яғмаға башлады. Ахау арабасына отырып, Изриелге кетті. Раббының құветі Ильяснен еді. О урбаларыны құшақнен бағлады ве тап Изриелге қадар Ахавның огінде чапты.